O dinsoy, ngano nagtuklod man kanimong tricycle? Naguba na?
Wala man yung ski. Nagtipid lang ko sa gasolina. Kinimahal naman good. Last week, nag-rollback sila sa gasolina. Karoon na sad, nisaka na sad ang presyo. Sige lang yun ni sila usab-usab sa presyo sa gasolina da.
Tinood yun na dinsoy, nakadungog ko anas balita.
Wala na yung permanente karong panahon na.
Ta isa pa dinsoy, nahinundom lang ko. Naagya po yung permanente karon. Ang gugma ni Jesus, dili pareha sa presyo sa gasolina o sa unsang butang nga magsigig usab-usab. Gisulti sa Biblia nga si Jesus dili mag-usab-usab. Pareha siya sa kagahapon, karon o sa umaabot. Nagpasabot lang kini nga, dili siya mag-usab-usab yun.
Sakto yun ka. Mao na ang nakanindot sa gugma sa Diyos. Ang life word karon mao ang Ginoo, dili mag-usab-usab.
Para sa libreng basahon, i-text ang complete name mong address sa 0920-919-6865. Ako si Yansky.
Og ako si Dinsoy. Kini ang life word. Ayaw kalimot, i-text ang complete name mong address sa 0920-919-6865.